organizata botërore e shëndetësisë. Në 11 vende, transmetimi i shpejt ka çuar në një rishfaqje të madhe të rasteve që, nëse lihet pa kontroll, do t'i çojë sistemet shëndetësore në Evropë edhe një herë në prag të kolapsit, tha drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën Hans Kluge. Rajoni i OBSH-s në Evropë, i cili mbulon 54 shtete dhe 7 territore nga Azia Qendrore deri në Evropën Perëndimore, ka rënje të përqindjes së rasteve me koronavirus krahasuar me muajt e mëparshëm. Rajoni evropian ka regjistruar mbi 2.6 milion të infektuar dhe 195.000 viktima. Këto shifra paraqesin rreth 1/4 në rasteve globale dhe gati 40% të mbi 485.000 vdekjeve në botë. Rajoni i Evropës i OBSH-s vazhdon të raportojë afro 20.000 raste të reja në ditë dhe mbi 700 viktima. Kluge tha se paralajmërimet e tij në lidhje me rrezikun e rigjallërimit të virusit, pasi vendet i lehtësojnë masat e izolimit, tani janë bërë realitet. 30 vende territore kanë parë rritje të rasteve të reja në një kulm të ri gjatë 2 javëve të fundit, tha ai. 11 vendet që përballen me transmetim të shpejtë të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 janë Armenia, Suedia, Moldavia, Maqedonia e Veriut, Azerbajxhani, Kazakistani, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kirgizia, Ukraina dhe Kosova. Kluge tha se vendet si Polonia, Gjermania, Spanja dhe Izraeli janë përgjigjur shpejt ndaj shpërthimeve të rrezikshme të virusit gjatë disa javëve të fundit. Vatrat e reja të rasteve janë kontrolluar përmes ndërhyrjeve të shpejta dhe të shënjestruara, tha ai. Kluge po ashtu tha se ministrat e shëndetësisë në të gjithë rajonin kanë raportuar se gjithnjë e më shumë njerëz po e ndryshojnë sjelljen e tyre, duke ju përmbajtur distancës fizike dhe duke vendosur maska në fytyrë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pacientë të prekur me koronavirus në Kosovë kanë vdekur të premtën. Në njoftimin e klinikës infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, viktimat identifikohen si AM i lindur më 1964 nga komuna e Rahovecit dhe HK i lindur më 1959 nga Prizreni. Me këto të dhëna, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 44. Klinika infektive po ashtu njoftoi se të hospitalizuar atje aktualisht janë 101 pacient. Kosova deri më tash ka konfirmuar 2432 raste me koronavirus, prej tyre mbi 1140 mbeten aktive. Shtetet e Bashkuara regjistruan të njëjtën numër rekord të infektuarve nga koronavirusi, mbi 40.000 bën të ditur të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Rekordi më parëshëm në SBA regjistruar nga ky institucion ka qenë më 24 prill me 36.400 raste të reja, ndonëse atë bot janë bërë më pak teste. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar gjithsej mbi 2.4 milion të infektuar me koronavirus dhe mbi 122.370 viktima, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Zyrtarët shëndetësor në SBA vlerësojnë se numri real i rasteve ka të ngjarë të jetë 10 herë më i lartë se shifra e raportuar. Llogaritja jonë më e mirë është se për çdo rast që është raportuar ka qenë edhe 10 të infektuar të tjerë, tha drejtori i qendrës për kontrollin e sëmundjeve në SBA Robert Redfield. Parashikimet e Universitetit të Washingtonit janë që numri i viktimave në SBA të arrijë deri në 180.000 deri në tetor, ose në 146.000 nëse amerikanët mbajnë maska. Një studim i fëmijëve evropian me COVID-19 se mundjen që shkakton koronavirusi sugjeron se vdekjet janë jashtëzakonisht të rralla. Vetëm 4 nga 582 fëmijë kanë vdekur, dy prej të cilëve kanë pasur sëmundje shoqëruese. Simptomat të fëmijët janë përgjithsisht të buta, ndërsa disa nuk kanë fare. Sipas studimit, rreth 1 në 10 fëmijë ka pasur nevojë për kujdes intensiv. Studiuesit udhëhequr nga një ekip i Spitalit të Fëmijëve në Londër, Great Ormond Street, kanë analizuar gjendjen e 582 fëmijëve të moshës 3 deri në 18 vjeç në 25 vende të Evropës. Ata të gjithë kanë qenë të prekur me COVID-19 gjatë pikut fillestar të pandemisë në muajin prill. Qereku i tyre kanë pasur sëmundje shoqëruese. Fëmijët e studiuar kanë pasur zakonisht temperatur, infeksion të traktit të sipërm respirator dhe pneumoni. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet të Bashkuara miratojnë një projekt ligj për reformën në polici, por ai ka pak gjasa të bëhet ligj për shkak të ndarjeve të thella. Dhoma e kontrolluar nga demokratët e votoi masën me 236 vota për dhe 181 kundër. Projekt ligji është emëruar sipas George Floydit, afrikano-amerikanit që ka vdekur muajin e kaluar gjatë arrestimit nga policia. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta kundër racizmit në gjithë botën, por presidenti amerikan Donald Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, ka paralajmëruar se do të vendosë veto mbi ligjin, ndërsa republikanët në Senat janë duke hartuar ligjin e tyre për reformimin e policisë. Incidenti është filmuar nga kalimtarët dhe shpërndar në mediat sociale. Në incizime shihet se si një polici bardh dhe shtyp me gjuhë Floydin për gati 9 minuta. Pak më vonë i vdes, Floyd është ndaluar nga policia në ndyshimet se ka krijuar një faturë të rreme në vlerë prej $20. Një gjykatë në Moskë shpalli fajtor regjisorin e njohur rus të filmave Kirill Serebrennikov nën akuzat për përvetësim të cilat ai veti i mohon. Dënimi do të shpallet gjatë ditës. Prokurori Mihail Reznichenko tha në gjyq se Serebrennikov dhe të pandehurit e tjerë në këtë rast kanë përvetësuar gati 129 milion në rubla, apo më shumë se 1.86 milion dolar. Ai kërkoi nga gjykata që regjisori të dënohet me 6 vjet burgim. Srebrenikov, 50 vjeçar, dhe rreth 3 persona të tjerë, akuzohen për përvetësim të fondeve shtetërore që janë dhënë nga viti 2011 deri në vitin 2014 për studion e 7, një organizat jo fitimprurse e themeluar nga Serebrennikov. Serebrennikov ka marrë pjesë në protestë antiqeveritare dhe ka shprehur shqetësimin e tij për ndikimin në rritje të kishës ortodokse ruse. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.